in a van back. It in a your handbag, your knapsack, it in a your backpack. The smell of the your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them name Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals and no back to. The thugs them we do where them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot to. Unless you carry guns a lot to. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn pop off and them start drop it. We dip in file long and it a be trapping. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get dropped like a bad habit. Son of a the post off if you don't have it. Rastafari stands alone. Pure ghost and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings a call. Whole man to pick me. So wave on no one if you with me. To see this operation sick me. Them suit not fit me. To win election them trick with. Then them don't do nothing at all. Come on, let's face it. I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock glock said them a lock rocket. Them we fully up a current like a shock socket. Them we run a road block which but the cops block it. And from now till a morning no stop clock it. If them run out of rounds I broke back ratchet. South side, north side. East coast, west coast. No. Cornwall, Middlesex and Surrey, y'all. Hey.
Out in the street, they call it weather.
Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica.
Welcome to Jamaica. Welcome to Jamaica. Welcome to Jamaica. Welcome to Jamaica. Welcome to Jamaica.
Are you with it now?
Los tenis ya ti sola va buttando un bebé na di sta face. Testa sozi ultima na su talos canis. In a mere su hablado clima in escata. Tola tapo gina canis in el toso vareta. Toli tira su su la neca y pomoni. Cura ya ta pera si te trene zoe. Ma si pia de na dejis na his mia zoe burdelo. Va penis que un lazis de moro de ti fello. Pensi te lo afti mera.
Dimmera,
τάσκα, τα θαπέσει για το μη προσπαθεί. Να τάξει τη μέρα, να τρέξει το πέρα. Η μέρα θα στα τάξει, θα σου κόψει τον αέρα. Θα σου καταστρέψει κάθε άνεξη για ζωή. Θα σε πνίξει, θα σε λιώσει, θα σε βάλει σε κλουβί. Να κρίνα τη νύχτα, θα τη ακατευτεί. Κι για αυτή η υποψία και η αναμονή. Πω κι αύριο η μέρα σου θα είναι σαν μπουρδέλο. Και έτσι λοιπόν φωνάζει, δεν μπορώ, δεν τη θέλω. Δεν τη θέλω αυτή τη μέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ακούτε 1431 AM, το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Είναι εκπομπή αντιπληροφόρηση στα χρόνια της χολέρας, η οποία ακούγεται κάθε Τρίτη στις 8.30 συνήθως. Σήμερα καθυστερήσαμε και λίγο 9 ξεκινάμε, θα τραβήξουμε κανένα δύο ωράκι όσο μας πάει τέλος πάντων, γιατί σήμερα εδώ πέρα έχουμε κόσμο από το ελεύθερο κοινωνικό χώρο σχολείο. Καλησπέρα και σε εσάς.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είναι η πρώτη εκπομπή από μια σειρά που, εκπομπών που θα κάνουμε από τη συγκεκριμένη εκπομπή αυτή την ώρα, που περιλαμβάνει μια παρουσίαση και μια συζήτηση με τις καταλήψεις της πόλης, ίσως και κάποιους κοινωνικούς χώρους. Σήμερα έχουμε το σχολείο. Τις επόμενες φορές θα έχουμε και κάποιες άλλες καταλήψεις. Έχουμε μιλήσει με αρκετές, απλά δεν έχει βγει κάποιο πρόγραμμα και για τις επόμενες μέρες θα σας ενημερώσουμε προφανώς ποιοι θα βρίσκονται στο στούντιο. Ας πάμε όμως στο ζητούμενο και να αυτοπαρουσιαστούν λίγο και τα παιδιά εδώ πέρα. Από πού θέλει να ξεκινήσουμε, ας πούμε. Να ξεκινήσουμε από ένα ιστορικό, να ξεκινήσουμε...
Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από ένα ιστορικό.
Συγγνώμη λίγο, μισό. Γυρνάμε, λοιπόν.
Λύσαμε και τα τεχνικά. Το σχολείο ξεκίνησε σαν μια κατάληψη για να γίνονται μέσα κάποια ελεύθερα μαθήματα. Μια πρωτοβουλία ξεκίνησε από έναν χώρο που υπήρχε τον Buenaventura πριν 3 χρόνια. Ξεκίνησε το Μάιο του 2010. Βρίσκεται στα χέρια, η ιδιοκτήτρια είναι η Εκκλησία και διαχειρίστρια η Υπηρεσία Οικονομικών της Εκκλησίας, η οποία έχει διεκδικήσει κιόλας την να ξαναπάρει πίσω το κτίριο προκειμένου να καρποθεί και να εκμεταλλευτεί οικονομικά όσο γίνεται ένα τέτοιο φιλέτο, γιατί είναι ένα πολύ καλό κτίριο που θα μπορούσε η Εκκλησία να το διαχειριστεί όπως πολύ καλά ξέρει, ας πούμε.
Βασικά ανήκει στα χέρια τα δικά σας και τη συνέλευση σχολείου.
Προφανώς.
Νομικά ανήκει τώρα στην Εκκλησία, οπότε δεν δίνουμε και καμία βάση.
Έχουν γίνει κατά καιρούς επιθέσεις, έχει γίνει και μια προσπάθεια εκένωσης. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να λειτουργεί ως ελεύθερος κοινωνικός χώρος και να στεγάζονται μέσα πρωτοβουλίες από τη γειτονιά και διάφορες άλλες δομές αλληλέγγυας οικονομίας, ελεύθερα μαθήματα. και συμμετέχουμε ενεργά ως ομάδες σε κοινωνικούς αγώνες που γίνονται κατά καιρούς, όπως αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα είναι για παράδειγμα ο αγώνας των κατοίκων της Χαλκιδικής για ενάντια στα μεταλλεία χρυσού. Θέλοντας να θίξω ας πούμε την ουσία ενός τέτοιου χώρου και το τι μπορεί τελικά να φιλοξενήσει ένα τέτοιο χώρο, είναι ένας χώρος κοινωνικός και όχι αυτονομημένος από την υπόλοιπη κοινωνία. Είμαστε ένα κομμάτι που διεκδικούμε, διεκδικούμε μια ζωή που θα έχουμε ορίσει εμείς ας πούμε τους κανόνες με αξιοπρέπεια, χωρίς να μπαίνει στη μέση το κράτος, χωρίς να μπαίνουν στη μέση τα αφεντικά. Προσπαθούμε να χτίσουμε δικές μας δομές και να αφογκραστούμε κάπως το μέλλον, ας πούμε, την κοινότητα που θα θέλαμε να έχουμε μέσα σε αυτούς τους χώρους.
Ακούσουμε κανένα τραγουδάκι και να έρθουμε να τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά και πιο συγκεκριμένα πράγματα.
Ναι, γιατί μπήκαμε.
Θα πάμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Άμα θέλετε να μας δώσετε ένα ιστορικό, ας ξεκινήσουμε ας πούμε από το τι ήταν ο χώρος του σχολείου.
Λοιπόν, το κτίριο είναι νεοκλασικό και είναι χτισμένο το 1897. Βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Μπιζανίου και Βασιλής Σόλγας, στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Για μια σειρά ετών αποτελούσε το 12ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, μέχρι την περίοδο που η Εκκλησία το έκρινε...
Κρίθηκε κατάλληλο για να στεγάσει μαθητές.
Το έκρινε πως είχε πρόβλημα στην στατικότητά του και έτσι το εγκατέλειψε. Κάποια χρόνια αργότερα η γειτονιά και οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε αυτήν αποφάσισαν να κάνουν κάποιες πρώτες βραδιές στο χώρο, μέχρι που η ομάδα από τον προηγούμενο ελεύθερο κοινωνικό χώρο του Buenaventura αποφάσισε να το καταλάβει. Με αυτή την κατάληψη δεν προσπαθεί κανένας μας να αποκτήσει δικαιώματα ιδιοκτησιακά πάνω στο κτίριο, αλλά αντίθετα να το απελευθερώσει από τα δεσμά της ιδιοκτησίας.
Οπότε ξεκινάμε πόσα χρόνια πριν?
Μιλάμε περίπου για 2,5 χρόνια πριν.
2,5 χρόνια πριν. Και ξεκινάει σαν ένας ελεύθερος κοινωνικός χώρος,
ανοιχτός σε όλους,
με κόσμο τόσο από τη γειτονιά όσο και από το...
Τόσο από τη γειτονιά όσο και από τον ευρύτερο κόσμο που εντάσσεται σε κάποια κινήματα.
Και ξεκινάει πώς, με ποιες δραστηριότητες τότε?
Στην αρχή ξεκίνησε με ελεύθερα μαθήματα και δραστηριότητες, όπως λειτουργούσε από την αρχή το καφενείο, λειτουργούσε από την αρχή βιβλιοθήκη και διάφορες άλλες δραστηριότητες που υπήρχε ο χώρος πλέον και ο χρόνος να φιλοξενηθούν. Γιατί όπως θα λέγαμε και πάλι, όπως είπες πολύ σωστά, είναι η απελευθέρωση του χώρου που δίνει τη σημασία, που δίνει το χώρο δηλαδή για να υπάρχει κάθε είδους πρωτοβουλία να μπορεί να στεγαστεί εκεί και να εδαφικοποιηθεί.
Και σιγά σιγά φαντάζομαι, κόσμος πλαισιώνει το εγχείρημα παραπάνω.
Ναι.
Νέα εγχειρήματα μπαίνουν.
Δημιουργείται μια ελεύθερη κοινότητα βασικά. Αυτό ας πούμε και ο πρωταρχικός μας σκοπός. Να δομήσουμε στο εδώ και το τώρα, αυτοθεσμίζοντας τις ζωές μας, μια ελεύθερη κοινότητα. Και αυτό όχι για να κλειστούμε στον εαυτό μας σε μια άσκηση αυτοαναφορικότητας, αλλά αντίθετα για να δώσουμε χώρο, χρόνο και τόπο κυρίως σε αυτά που θέλουμε, στις αλληλέγγυες δομές και στο κυριότερο μας πρόταγμα, την κοινωνική απελευθέρωση.
Κάπως λίγο να... κάποια ακόμα πράγματα που αξίζει να πούμε για το πώς λειτουργεί το σχολείο, τη δομή του, τα εγχειρήματα που στεγάζονται.
Η συνέλευση του σχολείου είναι κάθε Δευτέρα 8 η ώρα. Είναι το μοναδικό, το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων. Είναι ανοιχτή προς όλους που θέλουν να, είτε να συμμετέχουν στο χώρο, είτε να παρακολουθήσουν ας πούμε τις λειτουργίες του, είτε είμαστε εμείς που ήδη συμμετέχουμε και λειτουργούμε το χώρο. Δεν υπάρχει κάποια προϋπόθεση για αυτή τη συνέλευση παραπάνω, μόνο ότι λειτουργούμε με αμεσοδημοκρατικά χαρακτηριστικά, ίσοι όλοι απέναντι στους άλλους και δεν θέλουμε φυσικά να καταλάβουμε την εξουσία ποτέ. Αυτά είναι κάποια βασικά ας πούμε πράγματα που έχουμε θέσει μεταξύ μας. Οι σχέσεις που δομούνται όλο αυτό το διάστημα ανάμεσα σε αυτά τα άτομα είναι ένα πείραμα και σε αυτό το πείραμα πάνω ο στόχος που θέλουμε που έχουμε θέσει είναι ίσως να φτάσουμε κάποια στιγμή να έχουμε αυτή την αυτόνομη κοινότητα που λέμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε. Προς το παρόν όμως είμαστε σε αυτή την κατάσταση ζύμωσης και πειραματιζόμαστε πάνω σε αυτό το πράγμα. Στην ελεύθερη μάθηση δηλαδή, στα πλαίσια μιας κοινότητας.
Θέλετε λίγο να μας πείτε πιο συγκεκριμένα για εγχειρήματα, το πώς λειτουργεί, το τι, εκτός από μαθήματα που είπες και πριν, ρε παιδί μου, να μας πείτε πώς τι λειτουργεί μέσα στο σχολείο.
Λοιπόν, βασικά μέσα στο σχολείο, το κύριο και μοναδικό βασικά, ο μοναδικός οικονομικός πόρος είναι το αυτοδιαχειριζόμενο του μπαρ, το οποίο λειτουργεί από τις 6 κάθε μέρα μέχρι περίπου τις 12.30 το βράδυ, οπότε και κλειδώνει ο χώρος. Από εκεί το καφενείο μπαρ το διαχειρίζονται άτομα από τις ομάδες, είναι και μία από τις προϋποθέσεις που θέτουμε για να λειτουργήσει κανείς στο χώρο. Αντιλαμβανόμενοι την προσωπική ευθύνη απέναντι στη συλλογικότητα, άτομα που διαστροποιούνται στο χώρο είτε, μέσα, είτε διδάσκοντας είτε παρακολουθώντας κάποιο μάθημα αναλαμβάνουν κάποιες 2 ώρες βάρδιες με σκοπό την εξέβρεση οικονομικών πόρων για το εγχείρημα. Πέρα από το μπαρ τουλάχιστον στον πρώτο χώρο λειτουργεί ακόμα και βιβλιοθήκη, βιβλιοπωλείο.
Ο χώρος είναι ανοιχτός για συναυλίες, εκδηλώσεις κάθε τύπου. Υπάρχουν καθημερινά οι δομοί της κουζίνας και του παντοπολίου που εντάσσονται στα πλαίσια της αλληλέγγυας οικονομίας. Είναι ένα πείραμα και αυτό που ξεκίνησε από το φεστιβάλ του 2012 της Άμεσης Δημοκρατίας, όπου και είχαμε και εισήγηση σε σχολείο πάνω στο ζήτημα της αλληλέγγυας οικονομίας. Εκεί πέρα βάλαμε κάποιες πρώτες προϋποθέσεις για να ξεκινήσουν τέτοια εγχειρήματα μέσα σε τέτοιους χώρους και ο λόγος είναι η αιτία και ο στόχος μας είναι η παραγωγή, δηλαδή ότι μέσα από αυτούς τους χώρους και μέσα στα πλαίσια μιας αυτόνομης κοινότητας όπως την ορίζουμε εμείς, θα έπρεπε δηλαδή να περάσουμε και στον τομέα της παραγωγής, έναν οικονομικό τομέα, και να αρχίζουμε εμείς να ορίζουμε πέρα από στενούς επιστημονικούς όρους κτλ. Τι είναι η οικονομία για μας και πώς θα έπρεπε εμείς να ορίσουμε τις ανάγκες μας και να τις, να τις λύσουμε. Γιατί μέσα σε αυτό το σύστημα, μέσα στον καπιταλισμό, οι όροι θέτονται από την αγορά και όχι από σένα.
Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι το σχολείο, δεν έχω πολλές πληροφορίες γι' αυτό, αλλά συμμετέχει, ας πούμε, σε κάποια κατηλημένα χωράφια στο στρατόπεδο Κόδρα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Θέλω να μας πείτε λίγα πράγματα για...
Υπάρχει ομάδα, είναι μια ομάδα καλλιέργειας, είναι μια από τις ομάδες, μια ομάδα καλλιέργειας, η οποία δραστηριοποιείται στο παλιό στρατόπεδο Κόδρα. Είναι μια κλασική περίπτωση παλιού στρατοπέδου. Υπάρχουν πάρα πολλά στην Ελλάδα που δεν αξιοποιούνται, είναι καταλημμένα. Ακόμη μια πρωτοβουλία δημιουργήθηκε για αυτό το στρατόπεδο, για την καλλιέργειά του με φυσικού τρόπου. Ομάδες συμμετέχουν από όλη την πόλη και συμμετέχουμε και εμείς ενεργά. Υπάρχει μια ομάδα.
Τα οποία χωράφια είναι κατηλημένα χωράφια, έτσι. Κατηλημένα χωράφια δημοσίου και υπάρχει κάποια κίνηση από το δημόσιο αυτή τη στιγμή.
Απελευθερωμένα θα λέγαμε, γιατί
ακριβώς. Ναι, κατηλημένα και απελευθερωμένα δεν είναι.
Απελευθερωμένα λέγοντας από μικροπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, λέει κάπως έτσι.
Mm-hmm. Απελευθερωμένα από το κράτος, ελεύθερα για την κοινωνία και όσους τα αισθάνονται κομμάτι τους.
Ναι. Εντάξει, θα πιάσουμε και το κομμάτι της καταστολής των καταλήψεων, κυρίως των πολιτικών καταλήψεων, αλλά υπάρχει κάποια ένδειξη καταστολής και σε αυτούς τους χώρους, πούμε, που δραστηριοποιούνται παραγωγοί και καλλιεργούν στα κατηλημένα και απελευθερωμένα χωράφια, ας πούμε, του στρατόπεδου Κόδρα. Υπάρχει κάποιο σχέδιο ή υπάρχουν ενδείξεις ότι...
Προς το παρόν όχι, αλλά τίποτα δεν μας εγγυάται ότι στα πλαίσια του νόμου και το παράνομο που το κράτος θέτει, όλες αυτές οι προσπάθειες, όταν τείνουν να ριζοσπαστικοποιηθούν και να απειλήσουν το υπάρχον, θα είναι στόχοι του κράτους. Δηλαδή σήμερα, όπως είπες, είναι οι καταλήψεις, αύριο θα είναι αυτή η χώρη. Και κάθε εστία, τέλος πάντων, ανομίας, όπως ορίζει το κράτος αυτά τα στενά πλαίσια του νόμου και του παράνομου.
Μια και πιάσαμε το θέμα της καταστολής, που είναι μεγάλο κεφάλαιο και το σχολείο είναι από τους χώρους και τις καταλήψεις που έχει δεχτεί την καταστολή, εγώ λέω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να έρθουμε εδώ να το πούμε πιο αναλυτικά και επί του συγκεκριμένου.
Πώς θα σου φαινότανε λοιπόν φιλαράκο αν απόψε το βράδυ βγαίναν όλοι μαζί μια νυχτιάτικη βόλτα μες στο κέντρο της πόλης στο ρυθμό που σκοτώνει όπως ξέρουν αυτοί. Πάμε! Τόσο μακριά με τέρμα το γκάζι και βρώμικα μυαλά. Φτερά στο κεφάλι, τα μάτια μας θολά. Τα όπλα μας γεμάτα και κρυμμένα καλά. Στα φωτιά, στα φωτιά. Από τα προάστια τα γύρω χωριά. Άραβες και νεκροί Βεδουίνοι με σπαθιά. Δεν είχαμε σκοπό να πάμε τόσο βαθιά. Μα κάποιος από εμάς στον δρόμο πέταξε τη λέξη φωτιά. Λέξη φωτιά. Καλέστε τα πλήθη που με τρόμο κοιτάν το καρναβάλι μας ουρλιάζοντας πιο δυνατά. Σαν βόμβα η τιμή να εκραγεί. Κάνουμε θόρυβο κι αυτό είναι γεγονός. Μιλώ για μια γενιά που δοκιμάζει την τύχη της αλλιώς. Κάπως αλλιώς. Και τα πάντα πέφτουν όταν παίζουμε μαζί τους. Πια στο νόημα. Πια στο νόημα.
Yeah.
και σε ένα πιο επικαιρό ζήτημα που νομίζω ότι μας αφορά όλους, και είναι οι επίθεση που δέχονται αυτό το καιρό οι καταλήψεις, και όχι μόνο αυτό το καιρό, και το προηγούμενο καιρό, όπως μια τέτοια επίθεση έχει δεχτεί και το σχολείο. Γενικότερα βλέπουμε να όλες αυτές οι εστίας μέσα στην πόλη, οι εστίες ελευθερίας να χτυπούνται από το κράτος σε αυτή την περίοδο, ας πούμε, κρίσης και όξυνσης, καθώς θέλει να καταπνίξει οπωσδήποτε κάποια όλες τις φωνές που αγωνίζονται. Και προφανώς και μια πολύ μαχητική φωνή και ένα πολύ μαχητικό χώρο που στεγάζεται σε αυτές τις καταλήψεις. Έτσι και πιο συγκεκριμένα για το σχολείο, άμα θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα για την όλη ιστορία τη δικαστική που είχατε και πώς ξεκίνησε, πώς εξελίσσεται.
Λοιπόν, ας πούμε για το τελευταίο μας δικαστήριο.
Θες να πάρεις λίγο την ιστορία από την αρχή, το πώς ξεκίνησε, ναι, οι διώξεις και τα λοιπά.
Ήδη από το πρώτο καιρό, οι άνθρωποι που περνούσαν την πόρτα του σχολείου είχαν στοχοποιηθεί από την ελληνική αστυνομία. Έχουν γίνει κάποιες εξακριβώσεις στοιχείων και μια βασική χαρτογράφηση, όπως γίνεται στις περισσότερες φορές από τα όργανα της τάξης, ας πούμε. Βέβαια αυτό δεν μας φοβίζει.
Στοχοποιεί όμως.
Μας στοχοποιεί, αλλά δεν μας φοβίζει. Αυτή η επίθεση.
Λέω στοχοποιεί επειδή είναι παράλογο και μόνο η συμμετοχή, ας πούμε, ή το να μπαίνεις και να βγαίνεις από ένα τέτοιο χώρο να θεωρείται, ας πούμε, λόγος για να εξακριβώσουμε τα στοιχεία σου, ότι δηλαδή φέρεις κάτι παράνομο πάνω σου. Είναι πάλι πάνω σε αυτή τη λογική. Και μόνο η συμμετοχή, ας πούμε, κάπως στοχοποιείται. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει, ας πούμε, ένα κοινωνικό εγχείρημα, ή δεν μπορεί να σταματήσει τη δράση όλων αυτών των ανθρώπων που θέλουν να στεγάσουν τις επιθυμίες τους σε ένα τέτοιο χώρο. Παρ' όλα αυτά, πάνω σε αυτόν τον παραλογισμό, εμείς πρέπει να απαντήσουμε. Συνεχίζουμε τη δράση μας, συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε και προσπαθούμε να το πάμε και να βγούμε παραπέρα.
Και πάνω στο πιο συγκεκριμένο, όπως είπες και πριν, όπως είπατε, το κτίριο ανήκει νομικά στην Εκκλησία. Οπότε και η Εκκλησία έχει κλινήσει κάποιες διαδικασίες και τα λοιπά, ούτως ώστε να πάρει το κτίριο πίσω, να το αξιοποιήσει και να βγάλει ακόμα λίγα περισσότερα από τα πολλά εκατομμύρια που βγάζει το χρόνο στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις από τιματομεσητικά και τα λοιπά, λειτουργώντας ξεκάθαρα σαν real estate. Οπότε τι παίζει με όλη αυτή την ιστορία?
Η ΕΚΙΟ ως η οικονομική υπηρεσία διαχείρισης της εκκλησιαστικής περιουσίας δεν δίστασε από αυτό το κριτήριο, δηλαδή από τις εξακριβώσεις στοιχείων ανθρώπων που μπαινοβγαίνουν στο χώρο, να στοχοποιήσει το χώρο και να πει ότι να σχηματίσει δικογραφία. Έχει γίνει δικαστήριο όπου κατηγορούνται 4 άτομα που απλά μπαινόβγαιναν στο χώρο, όπως χιλιάδες άλλα, ότι είναι οργανωτές, ότι τέλος πάντων έχουν καταπατήσει με τις γνωστές κατηγορίες, καταπάτηση ξένης περιουσίας και τα λοιπά. Φθορά και διάφορα. Ποια φθορά δηλαδή? Ποιος έχει καταληψίας, έχει μπει μέσα σε χώρο και δεν τον έχει βελτιώσει, ας πούμε, ανέκαθεν από την αρχή. Ανυπόστατα δηλαδή στοιχεία. Που και στο δικαστήριο μία φορά έχει καταρρεύσει δηλαδή η υπερασπιστική γραμμή της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει λογική βάση. Και τη δεύτερη φορά είναι αναβολή το δικαστήριο. Θα γίνει στις 16 Ιουνίου, νομίζω, πήρε αναβολή.
Νομίζω για 16 ή για 6.
Ναι, τον Ιούνιο.
Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου, πώς ανοιχτήκατε στον κόσμο?
Βέβαια,
κυρίως της γειτονιάς.
Ο μόνος τρόπος για να υπερασπίσεις ένα κοινωνικό εγχείρημα για αυτοθέσμηση είναι να μιλήσεις με πολιτικούς κοινωνικούς όρους. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να καταφέρεις να διατυπώσεις ξεκάθαρα τις θέσεις σου και τις αρχές σου και να καταφέρεις να συσπυρώσεις γύρω σου τον κόσμο αυτόν που καθημερινά πλέον διαβαίνει τη χώρα την πόρτα του σχολείου. Το σχολείο οργάνωσε μία σειρά δράσεων στην πόλη, μία μικροφωνική αντιπληροφόρησης και αθώς και μία πορεία γειτονιάς. με ιδιαίτερη επιτυχία, μπορώ να πω, καθώς η συμμετοχή του κόσμου ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, σε σημείο μάλιστα που δεν το περιμέναμε κιόλας. Άνθρωποι από τα μαθήματα, άνθρωποι που περνάνε απλά για το παζάρι, κάποιοι που διοργανώνουν μαθήματα, ήταν εκεί για να στηρίξουν το εγχείρημα και τη συνέχιση αυτού.
Θα ήθελα να προσθέσω ότι η υπεράσπιση και όλων αυτών των χώρων, όπως φάνηκε φυσικά και σε αυτές τις κινητοποιήσεις που κάναμε, τις προγραμματισμένες, φαίνεται και καθημερινά εντός των χώρων, ας πούμε, αυτών. Δηλαδή καθημερινά πηγαίνει έρχεται κόσμος, καθημερινά χρησιμοποιείται ο χώρος και μένει ανοιχτός, μένει ανοιχτή και η λειτουργία του. Δηλαδή η συμμετοχή μας καθημερινά σε αυτούς τους χώρους είναι ένας μεγάλος παράγοντας υπεράσπισης.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, που εμέσως βάζει και την καταστολή μέσα, είπατε σχετικά με την καταστολή που δέχεστε, όχι, ναι, κάποια άτομα στοχοποιούνται επειδή μπαίνουν στον χώρο. Θα θέλουμε λίγο και να μας πείτε τη στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με το ζήτημα, γιατί νομίζω ότι το κτίριο το διεκδικεί και ο Δήμος, το συγκεκριμένο κτίριο. Και το διεκδικεί μάλιστα για να το κάνει σχολείο, κάτι που δεν μπορεί να γίνει μάλλον, γιατί το κτίριο μάλλον είναι ακατάλληλο για σχολείο και μάλλον θέλει να το κάνει κάτι άλλο ο Δήμος. Και με βάση όλα αυτά που είπατε για το σχολείο, θέλει να δημιουργήσει μια αυτόνομη κοινότητα και μακάρι αυτές οι καταλήψεις και οι κοινωνικοί χώροι και οι συνελεύσεις γειτονιών να υποκαθιστούν και την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι, δηλαδή αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος πρέπει να μπαίνει. Ποια είναι η στάση του Δήμου και αν υπάρχει και από εκεί, ρε παιδί μου, μια κόντρα ή ένα αντίστοιχο πράγμα όπως με την Εκκλησία.
Λοιπόν, καταρχήν θα διαφωνήσω μία λέξη με το υποκαταστήσει. Δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε καμία εξουσία ή αρχή. Θέλουμε να περάσουμε σε μια πραγματική κοινωνική αυτοθέσμηση. Τώρα, για μένα προσωπικά, νομίζω πως το σχολείο γίνεται ένα σημείο τριβής μεταξύ Εκκλησίας και Δήμου. Δηλαδή, δημιουργείται ένα άτυπο brand affair μεταξύ της δύναμη από τη μια μεριά του Δήμου και από την άλλη της Εκκλησίας, για το ποιος τελικά θα μιλήσει ιδιοκτησιακά για ένα νεοκλασικό, και μάλιστα και οι δύο πλευρές, και εδώ είναι το παράλογο, έχουν διαφορήσει αρκετά χρόνια για αυτό το κτίριο και το είχαν εγκαταλείψει. Έρχονται τώρα λοιπόν, βλέποντας ότι το σχολείο αποτελεί ένα ελεύθερο κοινωνικό χώρο ανταγωνιστικό για το υπάρχον, έρχονται να τον καταστήλουν με πρόσχημα το ιδιοκτησιακό τους.
Υπάρχει, από όσο ξέρω, μία πρόταση του Δήμου για ανταλλαγή οικοπαίδων με την Εκκλησία. Υπάρχουν άπειρες τέτοιες συναλλαγές κράτους και Εκκλησίας σε περιουσιακά στοιχεία. Προφανώς ο Δήμος προσφέρει μία πλατεία που βρίσκεται στην τα Μάρμαρα Μόσχου στην παραλία, είναι πολύ κοντά και στο σχολείο, και με σκοπό να το ανταλλάξει, ας πούμε, με το σχολείο, δύο φιλέτα με λίγα λόγια οικονομικά που μπορούν να εκμεταλλευτούν και από τις δύο πλευρές, προκειμένου η Εκκλησία, αφού δεν κατάφερε να βγάλει, όπως λένε, τους καταληψίες, να το κάνει αυτό ο Δήμος, και παίζει και ένα σενάριο ανταλλαγής αυτών των οικοπαίδων. Εμείς στα πλαίσια της κοινωνικής αυτοθέσμησης που έχουμε ορίσει, προφανώς έχουμε πετύχει και πειραματιζόμαστε πάνω σε αυτό. Παρόλα αυτά, έχουμε πει ότι θα συζητήσουμε σε πιθανό ενδεχόμενο αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος, τι προοπτικές υπάρχουν και πώς τέλος πάντων θα κινηθούμε στο μέλλον.
Ναι, επίσης νομίζω προσωπικά τουλάχιστον το καλύτερο ανάγχωμα, δεν ξέρω να το είπατε στην αρχή, επειδή μιλάμε για την καταστολή των καταλήψεων, το καλύτερο ανάγχωμα είναι η κοινωνία. Από ό,τι ξέρω, το συγκεκριμένο σχολείο το διεκδικούσαν κάποιοι για να στεγαστεί εκεί πέρα ένα δημοτικό σχολείο για να πηγαίνουν τα παιδιά τους στην περιοχή, και από ό,τι επίσης ξέρω έχει μείνει ακόμα το πανό των ανθρώπων αυτών με την διεκδίκησή τους. Το σχολείο προφανώς έχει γίνει κάτι πολύ καλύτερο από έναν εγκαταλειμμένο χώρο και φιλοξενεί πάρα πολλές δραστηριότητες. Και εντάξει, νομίζω ότι προσωπικά δεν είναι και είναι κατάλληλο για να στεγάσει κάποιους μαθητές προφανώς. Το έχουν δει τουλάχιστον οι γείτονες με ένα θετικό μάτι. Έρχονται, ας πούμε, συσπυρώνεται ο κόσμος κάπως και η γειτονιά, ας πούμε, το βλέπει με ένα θετικό μάτι και είναι αυτό κάποιο ανάγχωμα έτσι για...
Οι επαφές μας με τη γειτονιά δεν είναι αόριστες, του στυλ μόνο μπαίνουν, βγαίνουν, πίνουν ένα καφέ, ας πούμε. Για παράδειγμα, και πρόσφατο παράδειγμα, είναι πάλι τα Μάρμαρα Μόσχου, όπου, όπως είπα, είναι ένα οικόπεδο οικονομικό φιλέτο. Το Δήμος θέλησε στην αρχή να το αξιοποιήσει πριν γίνει το σενάριο της ανταλλαγής. Και τότε, όταν άρχισαν οι κάτοικοι να σηκώνουν αντιδράσεις, ήρθαν στο σχολείο, συζητήσαμε στη συνέλευση τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί και όντως υπερασπιστήκαμε με κοινό λόγο και παρουσία στο σημείο εκείνο το δικαίωμα των κατοίκων, ας πούμε, να ορθώσουν τον αντίλογό τους απέναντι στο Δήμο και να πούν ότι αυτό το οικόπεδο δεν θέλουμε να γίνει πάρκινγκ ή πολυκατοικία, θέλουμε να γίνει παιδική χαρά. Είχαν αυτή την πρόταση για τα παιδιά τους. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, έτσι.
Και σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που οπωσδήποτε μας αφορά όλους και είναι όλο αυτό το σκηνικό που παίζει τα τελευταία 2-3 χρόνια με τους φασίστες, που πλέον έχουν κάνει δυναμικά την εμφάνισή τους τόσο μπαίνοντας ως κοινοβουλευτικό κόμμα στη Βουλή, όσο και αναπτύσσοντας κάποιες δράσεις που δεν είχαμε συνηθίσει να επιτρέπονται το προηγούμενο καιρό από τον ίδιο τον κόσμο, βέβαια, και όχι από το κράτος ή από οποιαδήποτε αστυνομία. Έχουν πάει λίγο αυτή τη δράση τους που συνήθως δρούσαν τη νύχτα, κρύβοντας τα πρόσωπά τους, μη τους δει κανείς και τα λοιπά. Χτυπάγανε 10 άτομα, έναν μετανάστη και τρέχανε. Όχι ότι δεν το κάνουν τώρα, το κάνουν και τώρα αυτό. Αλλά βλέπουμε και να βγαίνουν κανονικά στους δρόμους, να βγαίνουν στις γειτονιές, να μοιράζουν φυλάδια, να μιλάνε και το οτιδήποτε. Και λίγο πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό και το τι παίζει με όλο αυτό.
Και επίσης, όχι μόνο αυτό, μπορεί κάποιος, ας πούμε, να παραλληλήσει. Για παράδειγμα, λέω τώρα, κάποιος ο οποίος δεν ασχολείται, ας πούμε, με πολιτικά ζητήματα ή βλέπει κάπως επιφανειακά τα πράγματα, να συνδέσει κάπως την κουζίνα του σχολείου, για παράδειγμα, με ένα φιλανθρωπικό και καλά φιλανθρωπικό μοίρασμα φαγητών που κάνουν οι φασίστες. Αυτό το βλέπουμε προφανώς είναι ένα τρίκ του φασισμού, το οποίο το χρησιμοποιεί τώρα, βρήκε να το χρησιμοποιήσει βέβαια, που πηγαίνουν εκεί πέρα, βέβαια από τις νταλίκες που πηγαίνουν φεύγουν πολύ λίγα τρόφιμα κτλ. Αλλά βλέπουμε να φτιάχνουν και φασίστες παντοπολία και να μιλάνε για αλληλεγγύη, κάτι προφανώς που δεν ισχύει, μόνο για τους Έλληνες, έτσι. Κάτι εναλλακτικού τύπου φιλανθρωπικού, αιμοδοσίες, κάτι σχολεία για το ελληνικό ιδεώδες κτλ. Και να τονίσουμε λίγο τη διαφορά που έχουν οι δομές αυτές μεταξύ τους, προφανώς, και το ανάχωμα αυτών των χώρων στον εκφασισμό της κοινωνίας, έτσι. Και τον πολιτικό λόγο που αναπτύσσουν και στη γειτονιά, ας πούμε, και το πώς μπαίνουν ανάχωμα σε μια γειτονιά και συνολικότερα σε μια κοινωνία της Θεσσαλονίκης αυτοί οι χώροι.
Να πω ότι δεν είχαμε, η αλήθεια είναι μετά όταν μπήκε η Χρυσή Αυγή στη Βουλή, νομίζω δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι το budget που θα πάρει ως κόμμα, τα λεφτά που θα πάρει, θα τα διαχειριστεί πάρα πολύ έξυπνα. Ο τρόπος που διαχειρίστηκε τελικά αυτό το budget, πέρα από το να προσπαθήσει να σκορπίσει γραφεία σε όλη την Ελλάδα, είναι να πιάσει κάπως το οικονομικό άνοιγμα που ήθελε να κάνει από άποψη δημιουργίας, ένα ρεύμα αριστερό, αντιεξουσιαστικό, αναρχικό τα τελευταία χρόνια. Άρχισε δηλαδή να κάνει συσίτια, μόνο για Έλληνες φυσικά. Άρχισε να κάνει ομάδες που ζητούν εργασία μόνο για Έλληνες.
Εντάξει, αυτό προσυζήτηση, γιατί με 17 ευρώ μεροκάματο.
Καλά, δεν είναι. Προφανώς ότι όλες αυτές οι κινήσεις είναι για το Θεαθήνε, λένε, για το φαίνεσθε. Έτσι, και δεν είναι τα τρόφιμα που φεύγουν, οι εργασίες που βρίσκονται, και τόσο και καλά θα είναι. Πάλι μαύρες ανασφάλιτες εργασίες είναι. Δηλαδή, ποιες είναι οι καλύτερες συνθήκες, δεν είναι αυτό το θέμα όμως. Το θέμα είναι ότι πολλοί κόσμος μπερδεύει αυτό το πράγμα και το συγχαίει, το βάζει στο ίδιο τσουβάλι, ενώ δεν θα έπρεπε. Σε αυτό θα μπορούσε να είναι και με την Εκκλησία, έτσι, η φιλανθρωπία για παράδειγμα. Θα μπορούσε να τον μπερδέψει ο κόσμος και με αυτό. Αλλά οι κινήσεις της Εκκλησίας για να επουλώσει τα κενά του κράτους δεν θα μπορούσαν να παραλληλίζονται με κινήσεις ανθρώπων για αυτοθέσμηση και για κοινωνική χειραφέτηση. Είναι γνωστό δηλαδή ότι όταν σου στερούν, ας πούμε, τα βασικά και σου πετάνε ένα ξεροκόμματο ψωμί, δεν είναι αυτό, ας πούμε, λύση. Λύση είναι να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου, να πάρουμε αυτό που λέμε γενικά, την ενέργεια, τους σπόρους στα χέρια μας, τη γη. Τέτοιες κινήσεις δηλαδή, κατάληψη, απελευθέρωσης πολιτικών συμφερόντων με οριζόντιες δομές.
Ναι, και επίσης να πούμε ότι όλες αυτές οι ενέργειες που ακόμα της Εκκλησίας ή ακόμα και των φασιστοειδών κτλ. Έρχονται σε μια τέτοια χρονική συγκυρία για να καλύψουν προφανώς ένα κενό το οποίο το ίδιο το κράτος έχει δημιουργήσει ηθελημένα, έτσι, το ένα είναι αυτό, και βέβαια για να πολιτικοποιήσει κάποιο κόσμο μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Να πούμε ότι αυτές οι δομές, όπως είναι και αυτή η δομή του σταθμού και άλλες όλες οι δομές με καταλήψεις οι αυτοοργανωμένοι χώροι κτλ., δεν έρχονται να υποκαταστήσουν κανένα κράτος, ούτε να γίνουν ανάθεση, ας πούμε, να αναθέσει κάποιος, ας πούμε, στο σχολείο, να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση, να τον ταΐζει από την κουζίνα κτλ. Όλα αυτά γίνονται συμμετοχικά, έτσι, γίνονται από τον ίδιο τον κόσμο. Ναι. Οι αποφάσεις παίρνονται από όλους μέσα στις συνελεύσεις και είναι πέρα και ενάντια του κράτους. Είναι για αυτό που πάνε τη ζωή μας στα χέρια μας. Είναι τόσο απλό.
Απλά είναι μεγάλο στοίχημα αυτό, και αυτό είναι κάτι που μόνο στην πράξη μπορείς να το δεις. Δηλαδή δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς αυτούς τους χώρους, πιστεύω, ότι έχουν την πρόθεση να
υποκαταστήσει το κράτος με οποιοδήποτε τρόπο.
Λειτουργούμε κόντρα στη λογική της ανάθεσης. Απλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλει μεγάλη προσπάθεια. Το να αναλάβουμε εμείς δηλαδή την ευθύνη μας ολοκληρωτικά, και αν αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό, την ευθύνη μας και την αυτονομία μας, ας πούμε, για τη ζωή.
Πάντως για όλο αυτό και όλα αυτά τα εγχειρήματα, και δεν μιλάω μόνο για καταλήψεις, αλλά και γενικότερα έχουμε δει, ας πούμε, κάποια κοινωνικά ιατρία να βγαίνουν και τα λοιπά, είναι σημαντικό να δείξουμε ότι, και είναι σημαντικό στον κόσμο που συμμετέχει σε αυτά τα εγχειρήματα, να δείξει ότι δεν έρχονται αυτά τα εγχειρήματα να υποκαταστήσουν κάποιες βασικές ανάγκες έτσι απλά, γενικά και αόριστα. Αυτός είναι ο ρόλος της φιλανθρωπίας, που γίνεται με τους όρους που γίνεται και ξέρουμε γιατί γίνεται, των διάφορων ΜΚΟ κτλ. Ο ρόλος αυτός είναι για να προάξει μια άλλη κουλτούρα, μια κουλτούρα αλληλεγγύης, να έρθει ο κόσμος πιο κοντά, να δράσει συλλογικά. Ας πούμε, σε ένα κοινωνικό ιατρείο δεν μπορεί να υπάρχει ο σταθερός ρόλος του και ο καθιερωμένος του γιατρού και του ασθενή. Πρέπει να υπάρχει μια διαδραστικότητα, να λειτουργούμε με άλλους όρους, και αυτό πρέπει να επιδιώκουμε, γιατί ουσιαστικά δεν έχει να μας δώσει τίποτα ένα κοινωνικό ιατρείο, π.χ. για παράδειγμα, τώρα μην μείνουμε σε αυτό. Αν αυτό δεν προσπαθήσει να το πάρει και λίγο παραπέρα, να μην προσπαθήσει να πάει ενάντια στο υπάρχον σύστημα υγείας, αν δεν προσπαθήσει να διεκδικήσει πράγματα γι' αυτό, αν δεν έχει ρίξει ξεκάθαρη με το κράτος και όλους αυτούς τους θεσμούς.
Βέβαια, η φιλανθρωπία και γενικά το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους σιγά σιγά καταραίει. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι το ίδιο το κράτος, η εκκλησία και όλα του τα όργανα τύπου ΜΚΟ κλπ, το μόνο που προσπαθούν είναι να διατηρήσουν μια πελατεία καταπιεζόμενων, οι οποίοι να σέρνονται ουσιαστικά πίσω από αυτό και άθελά τους ίσως ακόμα και να το στηρίζουν. Το ζήτημα όμως ακριβώς δεν είναι αυτό. Είναι να δημιουργηθούν σιγά σιγά οι δομές αυτές για το ξεπέρασμα της ανάθεσης, του κράτους και και κυρίως αυτό που ξαναλέγαμε και πριν, για την διεκδίκηση των ζώων μας ξανά πίσω. Γενικά τα απελευθερωτικά εγχειρήματα, όπως οι ελεύθεροι χώροι, καταλήψεις, τα ευθυνογνωμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί κλπ, αποτελούν μια εικόνα ίσως για το τι πραγματικά οραματιζόμαστε για το αύριο. Το αύριο που θα επιλέξουμε εμείς να φτιάξουμε στο σήμερα.
Και επίσης,
για τους φασίστες πλέον.
Okay. Απλώς θέλω να συμπληρώσω ότι, επειδή μιλάμε για κοινωνικά εγχειρήματα και ότι θέλουν να αντικαταστήσουν το κράτος και τα λοιπά, και αν και κατά πόσο στηρίζονται στην κοινωνία και κατά πόσο είναι ανάθεση και τα λοιπά, για κάποια πράγματα που λέμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα, χρειάζεται ζήμωση, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε λίγο το αυτομαστίγωμα ότι δεν τα καταφέρνουμε. Η κοινωνία δεν είναι κάτι που είναι καθάριο. Δεν μιλάμε για μια κοινωνία η οποία απλώς τη βαρούσαμε το βούρδουλα και αυτή ήθελε να αντισταθεί αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορούσε. Έχει και αυτή μερίδιο ευθύνη στον εκφασισμό της κοινωνίας. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι, χωρίς να έχουν ας πούμε την ταυτότητα του φασίστα, να έχουν μια φασιστική ιδεολογία, μιλάμε χιλιάδες ψήφους στους φασίστες, ή ακόμα την ανάθεση σε κόμματα για να τους βγάλουν τη δύσκολη θέση, ή την ανάθεση γενικότερα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε στη βάση του πράγματος ότι πρέπει το κράτος και η ανάθεση, η γενικότερη ανάθεση, δεν πρόκειται να σε οδηγήσει στο να απελευθερωθεί η ζωή σου κτλ. Εσύ ο ίδιος πρέπει να πάρεις ζωή στα χέρια σου, και νομίζω ότι αυτά τα εγχειρήματα μπορούν να το κάνουν με τον καλύτερο τρόπο για να γίνονται παράδειγμα στους υπόλοιπους. Και όποιοι είναι ενάντια, είναι ενάντια. Εντάξει, τώρα δεν θα τρελαθούμε κιόλας. Όχι, αυτό είναι σαν συμπλήρωση για να.
Βέβαια, η φύση της εξουσίας για μένα προσωπικά είναι και λίγο διαλεκτική. Δηλαδή, μπορεί από τη μία να διαφθείρει αυτόν που την ασκεί, αλλά και ακόμα και αυτός που την υφίσταται, όταν τη συνηθίσει, γίνεται κομμάτι του. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια, όσο ο καπιταλισμός, ας πούμε, δεν οσούσε, όλα έμοιαζαν καλά για αυτούς που μπορούσαν να ανληχθούν από τα χαμηλότερα στα μεσαία κοινωνικά στρώματα. Πλέον αυτό το πράγμα δεν υπάρχει και το κράτος ουσιαστικά δημιουργεί δύο τάξεις, ή τους πολύ πάνω ή τους πολύ κάτω. Το θέμα είναι σε αυτό το κοινωνικό πεδίο, όπου το κράτος σιγά σιγά εγκαταλείπει το προσκήνιο της πολιτικής και οικονομικής σκηνής, να έρθουμε σιγά σιγά σε επαφή με πραγματικούς όρους αλληλεγγύης και ανταγωνισμού απέναντι στο υπάρχον, για να οικοδομήσουμε στο εδώ και το τώρα αυτό που θέλουμε εμείς για εμάς αύριο.
Εγώ μπερδεύτηκα λίγο γιατί είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για τους φασίστες.
Καλά, εσύ πες τώρα για τους φασίστες. Δεν είναι κουβέντα να γίνεται, ρε παιδί μου.
Επειδή στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε κιόλας περιστατικά ομοίης βίας απέναντι σε μετανάστες ή τα περιστατικά τέλος πάντων που κυρίως διαδραματίζονται στην Αθήνα. Τώρα το τι είναι η κοινωνία, μεγάλη κουβέντα. Αλλά πιστεύω ότι ως κοινωνία χάσαμε στον Άγιο Παντελεήμονα και στην Πειραϊκή Πατραϊκή για τους λόγους του ότι δεν υπήρχαν οι αντιστάσεις για να αποφύγουμε το φαινόμενο του κοινωνικού κανιβαλισμού. Δηλαδή, αντί να στρέψουμε την προσοχή μας στο πώς θα ορθώσουμε το ανάστημά μας απέναντι στον αντίπαλο που είναι το κράτος, αντίθετα επιλέξαμε να φαγωθούμε μεταξύ μας προκειμένου να επιβιώσει ο πιο ισχυρός με τον νόμο της ζούγκλας, ας πούμε, κάτι το οποίο αναπαράγει η Χρυσή Αυγή κατά κόρο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναλογιστούμε όλη την ευθύνη, γιατί φέρουμε μεγάλη ευθύνη για την τροπή που έχει πάρει αυτή η κατάσταση, και να οργανώσουμε τις αντιστάσεις μας με όρους κοινωνικής αλληλεγγύης. Πιο πολύ αυτό ήθελα να πω για το φαινόμενο των φασιστών όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη και μια πρόσφατη στη γειτονιά, ας πούμε, είχε γίνει μια πρόσφατη επίθεση από φασίστες. Ήτανε της τάξης του πετάω πέτρα και φεύγω, ας πούμε, στην ταβέρνα Κερβάν στο Φάληρο, που έγραψαν και σε κάποια συνθήματα, και φυσικά σήκωσε πλήθος αντιδράσεων μια τέτοια κίνηση, τόσο για την τοπική κοινωνία που δεν φαίνεται ακόμα να αποδέχεται τέτοιου είδους ενέργειες.
Ναι, μακάρι. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε και κοινωνίες οι οποίες είναι αρκετά πιο σκληρές και φασιστικές. Εντάξει, είναι ανάλογα που θα πέσεις, παράδοση, ιστορία, αλλά προφανώς συνεχίζουμε να κάνουμε το έργο μας, κυρίως κοινωνικά. Προφανώς η αυτοάμυνα και νομίζω η αντιβία όπου χρειάζεται, εντάξει, δεν μπορείς να το αποφύγεις κάποιες φορές και αυτό.
Όπου βρίσκουμε φασίστες, το κουμπάνε.
Είναι αναγκαίο μέσο αυτό. Ναι. Είναι μέσο και θα παραμείνει μέσο. Ποτέ σκοπός.
Προφανώς δεν
κουβαλάει και αυτή τη δικιά του ηθική.
Πάνω στο ξύλο δεν βλέπουμε τη λύση. Ας πούμε, ναι. Ή δεν θέτουμε τους κανόνες που θέλουμε να έχουμε μεταξύ μας, ας πούμε, στην επόμενη κοινωνία. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, τους φίλους μου κουπανιόμαστε για να λύσουμε τις διαφορές μας. Πρόκειται προφανώς μια διαφορά ανάμεσα σε φασίστες. Δηλαδή,
ναι, εννοείται.
Και όχι απλά στη διαφορά με δύο άκρων, είναι αυτό που γράφτηκε πολύ σωστά. Διαφορά δύο κόσμων. Του κόσμου της δουλείας, της πειθαρχίας και της υποταγής και του κόσμου της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Αυτοί οι δύο κόσμοι είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να συγκρουστούν.
Η τάξη και ασφάλεια, ακριβώς αυτό το. Η τάξη και ασφάλεια.
Η τάξη και ασφάλεια και το δόγμα του κράτους που προσπαθεί να περάσει τον τελευταίο καιρό με την μηδενική ενοχή απέναντι σε αυτό που ορίζει το ίδιο ως εστίες ανομίας.
Κόσμος πόλης, και νόμιζα πως το όνειρο που είδα δεν το είχε προσέξει κανείς. Ανοίγαμε δρόμο με τα φωτά ανοιχτά και ψάχναμε τη δύναμη μας, τη δύναμη εκείνη που μας φέρνει κοντά, τη δύναμη που τώρα ξεφύγα. Μεγαλώνει και φεύγει μπροστά δυνατά.
και νόμιζα πως ό,τι κι αν χάνω τα χέρια μου αφήνουν φωτιά, φωτιά. Αν είχαμε δρόμο με τα φώτα ανοιχτά και ψάχναμε τη δύναμη μας, τη δύναμη εκείνη που μας φέρνει κοντά, τη δύναμη που τώρα ξεψυχά. Ύστερα νόμιζα πως άπλωσα τα χέρια μου και αγκάλιασα όλη την πόλη. Γιατί είναι δική μου, είναι δική μου αυτή η πόλη. Αλλά το ήξερα πως δεν θα με αφήνω να την πάρω στα χέρια μου. Και στο τέλος δεν θα μου είναι παρά μόνο να ονειρεύω. Το ήξερα αυτό από την αρχή. Ανοίγαμε δρόμο με τα φώτα ανοιχτά και ψάχναμε τη δύναμη μας, τη δύναμη εκείνη που μας φέρνει κοντά, τη δύναμη που τώρα λέει πως ανοίγαμε δρόμο με τα φώτα ανοιχτά.
Σε εμάς, για σένα βράζει αυτή η άδεια κατσαρόλα.
Μη δίνεις σημασία που όλα γίναν βιαστικά κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια.
Το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά στην καρμανιόλα. Άπλωνες στα σύννεφα την τσόχα και με μιας έναν αιώνα κέρδιζες ποντάροντας μια ώρα. Τώρα θυμώνεις, ξεφυσάς κι όλο ρωτάς που σταματάει αυτή η άγρια κατηφόρα.
Μη δίνεις σημασία που όλα γίναν βιαστικά κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια.
Το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά στην καρμανιόλα. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο κι είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Χαμένος τα παίρνει όλα. Μην γκρινιάζεις που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο κι είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. 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 Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
Yeah. έχει σημασία πολλά για να διαστικά. Κι αν δεν πρόλαβε τα δύο τρία λόγια, το ξέρω πως είναι καλεσμένο τελικά. Όποιο χαμογελάει όλα σα την καρμανιόλα. Δεν πειράζει ποτέ σου ήρθε ζαριά. Τσολάρισε στο όνειρο και έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μα μάθαινε παλιά. Ο χαμένο τα παίρνει όλα. Και ξαφνικά στα σκοτάδια μας γκρεμίστηκες με φόρα. Τώρα κρύβονες και γυρνάς μας τους εμάς. Για σένα βγάζει αυτή η άδεια κατσαρόλα. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
πάμε λίγο και στη δράση του χώρου εκτός του χωροταξικού. Mm. Πώς βγαίνει προς τα έξω, με άλλα, πώς συνδέεται με άλλους αγώνες, πώς συμμετέχει στο δρόμο και όλα αυτά.
Συμμετείχαμε φυσικά όλα αυτά τα εγχειρήματα, έχουν σκοπό να συμμετέχουν στο δρόμο. Για μας και όλας το πρόταγμά μας είναι η άμεση δημοκρατία, η οποία επικαιροποιήθηκε στις πλατείες. Συμμετείχαμε σε όλες τους αγώνες που είχαν γίνει και κατά τη διάρκεια που η κυβέρνηση ψήφιζε μνημόνια απανωτά και οι κοινωνικές αντιδράσεις ήταν πολύ οξυμένες. Παράδειγμα, ας πούμε, ήταν και η 12 Φλεβάρη που έγινε μεγάλες κινητοποιήσεις. Τώρα, ως σχολείο, δεν είχαμε την τακτικότητα των γενικών απεργιών. Παρόλα αυτά, κατεβαίνουμε στο δρόμο και στηρίζουμε την ΒΙΟΜΕ και μας αρέσει και η στάση της να κρατάει μια αυτόνομη πορεία, ας το πούμε, από την ΓΕΣΕΕ. Είναι στάση των εργαζομένων που διατυπώνεται στην συνέλευση. Αυτά πάνω κάτω.
Πριν από αυτά,
πρόσφατα κιόλας η ΒΙΟΜΕ άνοιξε το εργοστάσιο της με όρους
αυτοδιαχείρισης από τα κάτω, σε μια δομή συνέλευσης με άμεσο δημοκρατικά χαρακτηριστικά, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από όλους για το τι θα παράξουν, το πώς, την τιμή κλπ. Αισθανόμαστε την ΒΙΟΜΕ πολύ συγκινικά κοντά μας. Αισθανόμαστε ότι το εγχείρημα της αυτοδιαχείρισης και της αυτοθέσμησης μας βρίσκει σύμφωνους και πολιτικά αλληλέγγυους.
Είναι σίγουρα είναι η στρατηγική του κινήματος αυτοθέσμησης η κατάληψη των χώρων και η επαναλειτουργία τους, και μέσα σε αυτό εντάσσεται το σχολείο έως τους χώρους εργασίας, εγώ θα έλεγα ακόμα και τη γειτονιά και την πολυκατοικία, αλλά όλα αυτά είναι κάτι που εξελίσσεται και υπάρχουν, ας πούμε, κοινωνικά.
Και αυτό δούμε και στο μέλλον άλλωστε. Πέρα από αυτά, συμμετέχετε και σε κοινωνικούς αγώνες, έτσι?
Βέβαια.
Και στηρίζετε κοινωνικούς αγώνες.
Πηγαίνουμε στην Χαλκιδική πολύ συχνά. Κάθε φορά που υπάρχει κινητοποίηση, πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη. Κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη είχε πόσο, 10.000 άτομα.
Με 15 παραπάνω, και λίγο παραπάνω χιλιάδες κόσμου.
Με τέτοια τροπή που έχει πάρει το πράγμα, δηλαδή είναι λογικό, νομίζω, ο κόσμος να αντιλαμβάνει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Και υπάρχει και μια σειρά, έτσι. Δηλαδή σήμερα θα είναι οι σκουριές, και αν γίνει αυτό το έργο, αύριο υπάρχει το επόμενο.
Ναι, ότι το κράτος σιγά σιγά αρχίζει.
Έχει τάξη στον Πόμπολα, αρκετά εργοτάξη, οπότε έχει δουλειά, δηλαδή, μπροστά του. Το στοίχημα είναι αν θα καταφέρει να το κάνει.
Και δεν έχουμε σκοπό να το αφήσουμε να συμβεί, ή τουλάχιστον να το αφήσουμε εύκολα να συμβεί.
Εμείς ως αλληλέγγυοι φυσικά στηρίζουμε τους κοινωνικούς αγώνες. Παρ' όλα αυτά, οι ίδιοι οι κάτοικοι έχουν τον πρώτο λόγο και από ό,τι φαίνεται έχουν και τη δυναμική να το κάνουν. Δεν ξέρω αν είχατε ποτέ την ευκαιρία να ζήσετε ένοπλη κατάληψη του εργοταξίου, όπως έγινε τις προάλλες στις Σκουριές, όπου οι κάτοικοι, όπως τους χαρακτήρισαν και τρομοκράτες και κουκουλοφόρους, όλα αυτά, δεν δίστασαν να κάνουν ακόμα και μια εξτρεμιστική κίνηση και να θέσουν εκτός, ας πούμε, τα σχέδια της εταιρείας.
Είναι πολύ λογικό, γιατί όταν βλέπεις, ας πούμε. Εντάξει, να πούμε ότι οι κοινωνικές αντιστάσεις είναι μεγάλες στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά όταν το κεφάλαιο θέλει να πραγματοποιήσει κάτι, νομίζω ότι θα το κάνουμε νύχι και με δόντια. Και ειδικά για τη Χαλκιδική, το κεφάλαιο έχει επιστρατεύσει ό,τι δυνάμεις έχει. Τα έχουμε ξαναπεί, είδαμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να πηγαίνει εκεί πέρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Πράγματα τραγικά, δηλαδή, μαθητές στα νοσοκομεία κτλ. Οπότε, προφανώς, παράλληλα με το κοινωνικό, παράλληλα με το άνοιγμα στην κοινωνία, παράλληλα με τις μεγαλειώδεις πορείες που γίνονται και βλέπεις ότι η κοινωνία έχει κάποια αντανακλαστικά, ευτυχώς, γιατί είχαμε δει λίγο το κίνημα να πέφτει τελευταία, αλλά αυτή η πορεία έδειξε ότι υπάρχουν κοινωνικές αντιστάσεις και αντανακλαστικά. Παράλληλα με αυτό χρειάζεται μάλλον και η μέθοδος του σαμποτάζ, γιατί αλλιώς εντάξει, το κεφάλαιο δεν θα σταματήσει.
Σαφώς, στο κοινωνικό βάρος, γιατί πλέον μιλάμε για ένα κράτος το οποίο δεν βρίσκει κανένα πολιτικό κόστος. Δηλαδή όλη η πολιτική ασκείται με μηδαμινό πολιτικό κόστος. Ανακοινώσεις από κόμματα τύπου κλπ. Βγαίνουν, ανεβαίνουν και κατεβαίνουν χωρίς κανένα κομμάτι να αντιδρά, ή τουλάχιστον αντιδρά δυναμικά. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Δεν είναι δυνατόν στην επίθεση του κράτους να περιμένουμε με σταυρωμένα τα χέρια σε μια παθητική αντίσταση. Άλλωστε οι αγώνες για την κοινωνική απελευθέρωση δεν μπορούν να εγκλωβιστούν στα στενά αυτά πλαίσια που θέτει το κράτος του νόμιμου και του παράνομου, γιατί απλούστατα ξεπερνάν αυτό το στενό δίπολο που θέτει η κυριαρχία.
Παρ' όλα αυτά, ειδικά για τις σκουριές, εγώ διάβασα τελευταία την ανακοίνωση των ανεξάρτητων Ελλήνων, με την οποία γέλασα. Δηλαδή, εντάξει, αυτοί οι ανεξάρτητοι Έλληνες προσπαθούν να πιάσουν από όπου μπορούν. Εντάξει, ασχολίαστο πιστεύω. Οι πρώην δεξιοί, όλα τα φασιστοειδή της αστικής τάξεως, να πούμε, πρώην δοσύλλογοι και τα λοιπά, τώρα βγάζουν ανακοινώσεις υπέρ των κατοίκων της Χαλκιδικής, τέλος πάντων.
Πάντως είναι σημαντικό το πώς γίνεται η αντίσταση και το πώς στέκεται και ο κόσμος απέναντι σε αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό που λέγαμε για Θεσσαλονίκη και μιλάμε για 15 χιλιάρικα. Μπορεί, ας πούμε, τώρα κάποιος να μας ακούει από Αθήνα και που να μην έχει έρθει σε πορεία της Θεσσαλονίκης και να μην καταλαβαίνει το μέγεθος. Όταν στις μεγαλύτερες γενικές απεργίες τα προηγούμενα χρόνια κατέβαιναν στον δρόμο περίπου τόσο κόσμο, 15 χιλιάρικα, και όταν στην τελευταία γενική απεργία είχε 4 χιλιάρικα στον δρόμο, μιλάμε, ας πούμε, για ένα κοινωνικό αγώνα που γίνεται αρκετά μακριά από τη Θεσσαλονίκη και δεν θίγει άμεσα, ας πούμε, τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να υπάρχει. Ναι, το άμεσα και αυτό σχετικό είναι, μάλλον τους θίγει, αλλά όχι τόσο άμεσα ώστε να τους θίγει τους εργαζόμενους, ρε παιδί μου, και μία ακόμα μείωση μισθών και άλλες απολύσεις και κόψιμο συντάξεων στους συνταξιούχους κτλ. Και δείχνει, είναι ένα σημαντικό, ας πούμε, από τα πιο αισιόδοξα που έχουμε δει το τελευταίο καιρό. Και όπως και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, παρόλη την καταστολή και το προηγούμενο καιρό με επιθέσεις μέσα στο χωριό και τα λοιπά, όσο και ειδικά το τελευταίο 15ήμερο, 20ήμερο που έχουν γίνει πραγματικά όργια στην περιοχή. Δηλαδή, τελευταία διάβαζα ότι ένα μικρό παιδί ενός-δύο χρονών πήγε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά, γιατί τα δακρυγόνα μπήκαν μέσα στο σπίτι να κάνουν έφποδο τα μάτια μέσα στα σπίτια και να βγάζουν παππούδες και γιαγιάδες, προσάγουν και να συναμβάνουν κόσμο, ας πούμε, με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας, γιατί είναι ενάντια στα μεταλλεία χρυσού, ας πούμε. Πράγματα που δεν τα βλέπουμε και τόσο συχνά. Και παρόλα αυτά υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αντίσταση. Είναι το πιο σημαντικό.
Και πάνω σε αυτή την προσαγωγή, τη σύλληψη, μπορούμε να πούμε και για μια καινούργια διαδικασία που έχει εφαρμοστεί. Είναι του DNA, η οποία έχει γίνει πολύ της μόδας και από όλους, ας πούμε, ζητάνε τώρα πλέον DNA για ταυτοποίηση. Σε περίπτωση που αρνηθείς, πηγαίνεις για απήθεια. Ενώ έχουμε περάσει αυτή την κατάσταση.
Είναι απλά μια νέα επιστημονική μέθοδος καταστολής. Δηλαδή, μιλάμε πλέον για την απόλυτη συνεργασία επιστήμης και καταστολής στο πλαίσιο του ελέγχου των κοινωνικών αγώνων. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, έχει ξανεφαρμοστεί κατά την απειοκρατία στην Αφρική. Έχουν γίνει διώξεις αγωνιστών στο παρελθόν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε, τώρα να θυμόμαστε ότι το δείγμα του DNA αναπαράγεται, κατοδοκούν, φυτεύεται εντός χαρακτηριστικών σε αντικείμενα κλπ. Και έχουν συμβεί δίκες και έχουν καταδικαστεί άνθρωποι αποκλειστικά και με μόνο αποδεικτικό στοιχείο το δείγμα του DNA. Ανοίγει μια εντελώς νέα εποχή καταστολής και κοινωνικού ελέγχου.
Πάντως, παρόλο που οι συλλήψεις γινόντουσαν βράδυ και έμπαιναν στα σπίτια τους με την απειλή όπλου, τα ΕΚΑΜ, και κάπως έτσι συλλαμβάνονταν, δηλαδή, οι τρομοκράτες, ας πούμε, οι ντόπιοι, τέλος πάντων, μέσα στο τμήμα, ας πούμε, από όσο ξέρουμε, υπήρχε και μια τρομοκρατία. Του στείλει ότι αν δεν δώσεις DNA δεν θα φύγεις ποτέ, ή θα σε πλακώσουμε στο ξύλο και τέτοια, έτσι εννοείται όλα αυτά. Και φυσικά πολλοί από αυτούς, κάποιοι υπέκυψαν προφανώς τους στην τρομοκρατία όταν ήταν πολλές ώρες στα τμήματα, αλλά οι περισσότεροι είπαν ότι δεν θα δώσουμε τέλος πάντων, και καλό είναι τέλος πάντων να αρνούμαστε αυτή τη διαδικασία και να μην δίνουμε τέλος πάντων DNA.
κάπου εδώ, πάμε προς το τέλος. Τα είπαμε εδώ πέρα αρκετά αναλυτικά, νομίζω, με τον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Σχολείο.
Το ανοίξαμε στο λόγιο παραπάνω όπως έπρεπε.
Καλά τα πάμε, εντάξει.
Εντάξει, είμαστε.
Κάποια άλλα που θα θέλετε να προσθέσετε για κλείσιμο, για τέλος?
Τι θα μπορούμε? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πλέον αυτό είναι. Το ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι αν θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας, πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Χωρίς να περιμένουμε καμία ηγεσία, καμία πρωτοπορία, κανένα κόμμα, οποιαδήποτε αποχρώσεως, να μιλήσει για μας. Να αρχίσουμε σιγά σιγά στις γειτονιές μας, στη ζωή μας, στους εγκατελειμμένους από το κράτος χώρους, να φτιάχνουμε τον κόσμο που εμείς οραματιζόμαστε μόνοι μας, αντιεραρχικά, αμεσοδημοκρατικά και αυτοργανωμένα. Γιατί άλλωστε ο καταλληλότερος για να μιλήσει για εμάς δεν είναι κανένας άλλος πέρα από τον ίδιο τον εαυτό μας.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε που ήρθατε.
Εμείς ευχαριστούμε.
Θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναλέμε από εδώ σαν σταθμός και τακτικά και για ό,τι ζήτημα παίζει. Και εμείς κάπου εδώ θα τελειώσουμε και με αυτή την εκπομπή για την πληροφόρηση στα χρόνια της Σχολέρας. Τέλος για σήμερα.
Να πούμε ότι ο Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Σχολείο φιλοξενήθηκε εδώ πέρα στα πλαίσια μιας σειράς εκπομπών που θέλουμε να κάνουμε για καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη και κοινωνικούς χώρους. Θα βγει ένα πρόγραμμα μέσα στην εβδομάδα. Έχουμε μιλήσει τουλάχιστον με κατάληψη Τέρα, Ιφανέτ και Λιμπερτάτια που θέλουν να έρθουν, δέχτηκαν με την πρόταση και θέλουν να έρθουν εδώ πέρα να μας πούν για το τι κάνουν οι συγκεκριμένοι χώροι. Εσείς ακούτε το δελτίο της πληροφόρησης που βγαίνει τρεις φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Κυριακή. Δευτέρα, Τετάρτη και
Παρασκευή.
Και Παρασκευή, ναι, μπράβο. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, συγγνώμη. Ακούτε τις ενημερωτικές που γίνονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 η ώρα.
Α, το πέτυχες αυτό.
Εντάξει. Και να σας καληνυχτήσουμε.
Θα πούμε την άλλη Τρίτη, μάλλον με μία ακόμα θεματική από κάποια κατάληψη. Δεν σας λέμε πια, σας αφήνουμε έτσι σε αγωνία.
Θα βγει πρόγραμμα.
Θα βγει πρόγραμμα και θα τα πει.
Θα γίνει πιο οργανωμένο.
Αυτά από εμάς, καλό βράδυ και τα λέμε την άλλη Τρίτη στις 8.30.